Det er blevet en rockhold mandag morgen midt i november. Du stod op med Radio 4 morgen, og vi skal gøre vores bedste for, at du får varme og bliver godt klædt på til at gå ud i dagen oplyst, som du bliver her i Radio 4 morgen med Anne Philipsen og Jakob Grosen her til morgen.
Og vi kommer blandt andet til at se på den sag, der handler om, at størstedelen af de patienter, der har søgt erstatning, fordi de mener, de er blevet fejlbehandlet, de er blevet afvist i år. Det viser nye tal fra patienterstatningen. Og det er nogle bekymrende høje tal, som vidner om, hvor svært det er som borger at få erstatning. Det er i hvert fald sådan, det lyder fra både danske patienter og fra Amputationsforeningen, som repræsenterer nogle af de patienter, der har klaget.
Det er rigtig ærgerligt og rigtig synd for borgerne, fordi de føler jo, at der er blevet begået en fejl.
Det siger Marianne Palm her. Det er hende, der er formand for Amputationsforeningen. Vi skal se nærmere på, hvad det er, der kan gøre det svært at få erstatning, og hvor meget der skal til for at bevise, at der er begået fejl i den sag, man har været igennem. Det taler vi blandt andet med Annette Bendiksen om et kvarters tid. Hun er advokat med speciale i personskadeerstatning.
Hvem skal være formand for Folketinget? Det er et spørgsmål, man skal finde ud af, ja, udover hvem skal danne regering her i Danmark. Men det med formanden i Folketinget er et åbent spørgsmål lige nu. Et stort flertal bakker op om Venstre-profilen Søren Gade som kommende formand for Folketinget. Og det dykker vi ned i her til morgen. Altså, hvorfor er der et stort flertal, der peger på ham? Vi taler både med vores politiske redaktør Thomas Larsen, som giver sit bud på baggrunden for, at både rød som blå står bag Søren Gade som formand. Det bliver klokken lidt over 6:30. Og så går vi også efter at få et interview med en politiker fra Enhedslisten. Enhedslisten er det eneste og første, indtil nu i hvert fald, parti, som siger nej tak til at få Søren Gade som formand for Folketinget. Ifølge Enhedslisten har Søren Gade været involveret i for store skandaler til at besidde den post. Og det synspunkt vil vi selvfølgelig gerne have uddybet her i programmet. Så det er noget af det, vi forsøger at løfte her i løbet af morgenen.
Der sidder et skarpt reporterhold og ringer løs og prøver at få den side af sagen hjem også. Og så er der jo ikke ret længe til, der er VM i Katar, fodbold-VM. Og Danmark har debut på tirsdag. Altså næste tirsdag om en uges tid. Og det kommer til at være på et stadion, hvor migrantarbejderne gennem de seneste 2 år har skulle igennem alt fra psykisk og fysisk misbrug, og heller ikke har fået løn for meget af det arbejde, de har lavet. Det viser en ny rapport fra en menneskerettighedsorganisation. Og den rapport dykker vi ned i sammen med Søren Førby, som er freelancejournalist i Katar, og som vi har allieret os med her under den her VM-slutrunde for at sætte fokus på nogle af de ting, der også foregår i værtsnationen.
Hvis du hører noget her i programmet, som du har lyst til at give dit besyv med på, så kan du skrive ind på 1424, som altid, så havner beskeden direkte inde hos os her i studiet. Ucensureret. Direkte. Så gør endelig det, også hvis du har spørgsmål til de kilder, vi taler med, eller en idé til en historie, du gerne vil have, vi belyser her i programmet.
Ja. Vi glæder os til 3 timers Radio 4 morgen.
Det gør vi.
Godmorgen.
Godmorgen. Og vi lægger ud med midtvejsvalget i USA, hvor demokraterne natten til søndag her i weekenden sikrede sig et flertal i senatet. Catherine Cortez Masto vandt nemlig over sin republikanske udfordrer Adam Laxalt. Og det betyder, at demokraterne har sikret sig 50 pladser ud af senatets 100 pladser, mens republikanerne får 49. Der mangler stadig en afgørelse i delstaten Georgia. Der skal omvalg til på grund af en særlig valglov i den stat, og derfor bliver det først afgjort til december. Men det er vicepræsidenten, demokratiske Kamala Harris, som afgør, når der er stemmelighed i senatet. Og derfor har demokraterne altså allerede nu de facto sikret sig flertallet. Mirko Reimer Elster er USA-analytiker og med nu her i Radio 4 morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Er det overraskende for dig, at demokraterne får flertal i senatet i USA?
Nej, jeg synes ikke, det er overraskende, men det er stadig en meget stor historie. Fordi historikken ved midtvejsvalg jo typisk er, at præsidentens parti, altså demokraterne, i det her tilfælde går tilbage. Og når man i forvejen sidder med det yderste af neglene på flertallet i senatet, var forventningen i hvert fald mange steder, at det nok skulle betyde, at demokraterne vil miste flertallet i senatet. Og nu står vi jo i en situation, hvor demokraterne holder på flertallet, og med en sejr i Georgia jo endda vil kunne udbygge flertallet. Og det sker historisk set meget, meget sjældent.
Hvad betyder det, sådan her midtvejs i en valgperiode for en præsident? Hvad betyder det så for demokraterne og for Joe Biden?
Jamen, i forhold til senatet betyder det eksempelvis rent lavpraktisk, at som du også var inde på, at når der er stemmelighed 50-50, bliver vicepræsidenten nødt til at levere den afgørende stemme. I det øjeblik, demokraterne muligvis skulle sidde på 51 sæder, vil det jo blandt andet betyde, at Kamala Harris, vicepræsidenten, måske kan trille lidt mindre tommelfinger og sidde i Washington og vente på, at hun måske lige skal køre over til kongressen for lige at levere den afgørende stemme. Det betyder også, at demokraterne i nogle af de her mærkesager, de har haft forsøgt at få igennem, jo haft problemer med for egne partifæller med. Og i det øjeblik, du kan undvære en af dem i nogle af de her afstemninger, bliver det alt andet lige nemmere. Eksempelvis at få godkendt føderale dommer eller andet, som skal bekræftes i senatet.
Det andet kammer, repræsentanternes hus, altså ud over senatet, det er stadig ikke afgjort. Men republikanerne fører lige nu med 211 sikrede pladser mod demokraternes 204. Der er i alt 435. Så der har republikanerne altså lige nu flertallet. De står i hvert fald til det. Mirko Reimer-Elster, hvis man hører det her og ikke lige sådan helt stiv i, hvilken betydning det har at have flertal i henholdsvis senatet og repræsentanternes hus, vil du så ikke lige kort og så enkelt du kan forklare, hvad det betyder konkret politisk?
Repræsentanternes hus, det ene af kongressens kammer, er typisk der, hvor du har saveretten i forhold til at fremlægge lovforslag. Senatet, der sidder du i 6 år, i huset sidder du kun i 2, og det er der, du primært kan godkende blandt andet dommer, ambassadører, embedsmænd og andet. Men det korte af det lange er, hvis du vil have lovgivning igennem kongressen, så skal du have flertal helst i begge kongressens kammer, fordi ellers bliver du nødt til at samarbejde med oppositionen, fordi lovforslag skal være en i begge kammer. Det bliver sandsynligvis meget, meget svært, fordi republikanerne står til at få et snævert flertal i repræsentanternes hus.
Er der tale om en kolossal sejr for demokraterne, altså at de får flertal i senatet, når man stadig ikke ved, hvordan valget ender i repræsentanternes hus?
Ja, det er der, men det er selvfølgelig også et paradoks, som du er inde på, fordi demokraterne ender jo med at tabe og vinde på samme tid. Altså, repræsentanternes hus går sandsynligvis til republikanerne, men med et meget mere spinkelt flertal, end man havde troet for en uge eller 2 siden. Og dermed kommer demokraterne til at overgå forventningerne til deres præsentation ved det her midtvejsvalg meget, meget markant. Men det ender selvfølgelig sandsynligvis fortsat med, at de mister flertallet i begge kongressens kammer.
Så er det bedre at have flertal i senatet, end det er at sidde på repræsentanternes hus?
Hvis jeg skulle vælge, vil jeg helt klart vælge senatet. Blandt andet fordi du som sagt som senator bliver valgt til 6-årige perioder, så det giver en mere langtidssikkerhed end i repræsentanternes hus, hvor medlemmerne er på valg hvert andet år. Og fordi du som sagt kan godkende føderale dommer og embedsmænd og andet. Og føderale dommer i USA sidder på livstid, så det er en ganske betragtelig trumf at have i hånden.
Nu talte vi før om betydningen for demokraterne og Joe Biden, altså at demokraterne har fået det her flertal i senatet i USA. Hvad betyder det så omvendt for republikanerne og, lad os sige, Donald Trump?
Jamen, republikanerne havde forventet en sikker sejr ved det her midtvejsvalg, og al historik tydede også på det. Altså, Joe Biden er meget upopulær som præsident, der har høj inflation, benzinpriserne er høje. Og så plejer vælgerne typisk at straffe det parti, der har det hvide hus ved midtvejsvalg. Og nu har man omvendt en situation, hvor pilen peger jo bare på den tidligere præsident Donald Trump. Han har spillet en meget fremtrædende rolle. Han har været med til at støtte kandidater, som er blevet fravalgt af flertallet af amerikanerne, fordi de er for rabiate, fordi de blandt andet blev ved med at påstå, at der har været valgsvindel i 2020. Så nu står Trump jo et meget stort dilemma. Altså vi forventer, at han i morgen kommer til at annoncere, at han stiller op ved valget i 2024 igen, og der er jo mange af hans partifæller, der har lidt ondt i maven over det, fordi de vil gerne videre, fordi deres indtryk er, at amerikanerne, eller flertallet af dem, er træt af Trump.
Der mangler stadig en afgørelse i Georgia, som jeg sagde før. Der skal simpelthen være et omvalg på grund af en valglov, som er helt særlig for Georgia, og derfor bliver det så først afgjort til december, hvad udfaldet bliver i den stat. Mirko Reimer-Elster, vi har fået en sms fra vores kære lytter Alexander, som skriver, er der noget eksempel på snyd denne gang? I 2020 virkede det hele meget suspekt, og det virker også meget suspekt, at det skal tage så mange dage, inden resultatet er klar her til midtvejsvalget.
Nej, der er ikke nogen indikationer på, at der er snyd. Men jeg kan selvfølgelig som udgangspunkt godt forstå den skepsis, at det tager lige lovlig lang tid i USA. Men det er jo blandt andet, fordi man nogle steder vitterligt har papirsedler, som man skal tælle, så skal man sikre sig, at den underskrift, der er på stemmesedlen, matcher den, der er i systemet. Så det er et meget langsomt system. Og det er klart, at dynamikken både her og ved det sidste valg har ikke hjulpet. Altså dynamikken med, at de fleste republikanske vælgere går og stemmer på valgdagen, betyder, at republikanerne er foran, og så kommer brevstemmerne og de tidlige stemmer, som er overvejende demokratiske, og så overhaler demokraterne republikanerne i nogle af de her nøglevalg. Det var en del af det, der også gjorde, at Trump ligesom i 2020 begyndte at råbe valgsvindel, og det er det samme, der sker nu. Men her har der så heldigvis ikke været så mange republikanere, der har råbt valgsvindel, fordi der er ingen indikation på, at der er svindel.
Tak skal du have, Mirko Reimer Elster.
Ja, tak.
USA-analytiker og med på den her historie, som altså, hvor det i weekenden, natten til søndag, stod klart, at demokraterne har sikret sig flertallet i senatet i USA. Og det er stadig ikke afgjort, hvem der kommer til at have flertallet i repræsentanternes hus, men det lugter af, at det bliver republikanerne. 16 minutter over 6 er klokken.
Trænger vi ikke til lidt af det her?
Ja, så vågner vi
så
der i hvert fald.
God morgen, klokke.
Morgenklokken ringer.
Skal jeg love for.
Jeg ved ikke, om vi det sted trængte til
det. Var det ikke sådan lidt passende her, lidt over 6, hvis nu man lå og skuttede sig derhjemme?
Jo, hvad var det? Var det en konkret klokke, vi hørte?
Det var Big Ben i London.
Ja.
Ja, den har jo simpelthen været ude af drift i 5 år.
Ja.
Det kan også ske for klokker. Og fremad i går, der var den tilbage i normal drift.
Hvad renovering, eller hvad har der...
Ja, altså, man har lavet en stor restaurering,
ja,
hvor det har taget meget lang tid. Og det er jo sådan et ret stort symbol, altså det er jo sådan meget, meget kendt, det her klokkeværk i London. Du smiler nu.
Ja.
Så derfor er det jo også en stor sag, at det nu faktisk er tilbage. For mange, der har været i London, så er det jo sådan lyden af, at man er i hovedstaden, ikke?
Mm.
Den er tilbage. Jeg vil bare lige sige, at... den indledtes sin nye karriere med en ret rørende ting. 11 slag og så 2 minutter stilhed ved en mindehøjtidlighed for faldende soldater i den britiske hovedstad. Så var Big Ben ligesom tilbage. Og derefter så genoptog den ligesom sit vante arbejdsskema, som jo er nogle tidspunkter i løbet af dagen, hvor man ligesom kan høre, nu er klokken slagen.
Og melodien, der bliver spillet, lyder også som om, at det var den, vi havde før.
Ja. Det her klip er faktisk fra før. Men jeg tror ikke, at lyden har ændret sig.
Okay. Jamen, den kan man jo opleve, hvis man er i London.
Og bliver man lige vækket lidt her.
Eller her i programmet.
Præcis. Mange patienter, der søger erstatning, fordi de mener, der har været en fejl i deres behandling, bliver afvist. Det viser nye tal fra patienterstatningen, som vi har fået her på Radio 4. I år der har patienterstatningen indtil videre fået lidt over 10.700 anmeldelser fra patienter, som vedrørte behandlingsskader eller lægemiddelskader. Og 76,8% af dem fik afvist deres ansøgning om at få erstatning. Og det er for mange, hvis man spørger Marianne Palm, der er formand for Amputationsforeningen, som repræsenterer nogle af de patienter, der har klaget.
Det er bekymrende højt tal, fordi det viser måske, at det er meget svært at dokumentere sagerne. Og det er det måske også, fordi der er alt for mange aktører i hver eneste patients sag. Og alle de her aktører, de taler ikke rigtig godt sammen, og derfor sker der fejl, men det kan være svært at dokumentere.
Danske patienter er talerør for 900.000 patienter og pårørende. Og her mener man også, at der er alt for mange, der bliver afvist, når de søger om erstatning. Og de synes også, at det er noget, man skal se nærmere på.
Vi oplever, at journalen ikke altid er et fyldestgørende grundlag for at oplyse en sag. Og patienterne kan sidde inde med oplysninger, som er vigtige for sagen, men som ikke kommer frem. Så derfor så har vi en begrundet mistanke om, at nogle af sagerne de bliver simpelthen afvist, fordi man ikke har det tilstrækkelige grundlag for at vurdere det.
Det siger Anette Vandel, der er vicedirektør i Danske Patienter. Anette Bendiksen, godmorgen.
Godmorgen.
Advokat med speciale i personskadeerstatning. Og du har haft hundredvis af sager med borgere, som netop har fået afslag på en erstatningssag. Hvor svært er det for borgerne, som systemet er i dag, at få erstatning, hvis de selv mener, at de har været udsat for en fejlbehandling?
Jamen, det er svært. Og det er det grundlæggende, fordi at det er borgeren, der skal bevise, at man har været udsat for en patientskade. Så det er svært, og det er også et svært system at gebærde sig inden for. Det er et svært system at forstå.
Hvordan er det svært at forstå og gebærde sig det her system?
Jamen dels så har vi i Danmark det her problem med, at vi har et toledet system, sådan at der dels er et patienterstatningssystem og et patientklagesystem. Og der er der mange, der går galt i byen, fordi de tror, at har man anmeldt sin sag som en patientklage, jamen så kører den også automatisk som en patienterstatningssag, og det gør den ikke.
Så der er nogen, der tror, at de faktisk har gjort mere for at klage, end de egentlig reelt
har? Ja, de tror, at de har klaget korrekt, og det har de måske også. Men det hjælper ikke noget, hvis det kun er inden for det ene system, man har klaget. Fordi det går ikke videre til det andet system automatisk. Det skal man selv sørge for.
Og er det altid en god idé at klage til begge systemer?
Ja, det kommer an på sagens konkrete omstændigheder, vil jeg sige. Det ene er jo et klagesystem, hvor man ligesom kan opnå, at den læge eller behandler, man ønsker at klage over, kan få en påtale, eller det, man måske populært set kalder en næse. Det andet system er der, hvor man kan opnå erstatning, hvis man har været udsat for en patientskade, som kan give erstatning efter de regler, vi har.
Hvorfor er det et problem, at der er borgere, der ikke får ret i deres sag? Altså man kan sige, 76,8% af dem indtil videre, der har klaget i år, har fået afvist. Men der er vel også nogle af de klager, som har været berettiget, eller sager, der har været berettiget en afvisning på, altså hvor der ikke har været ret til, at man fik erstatning?
Ja, helt klart. Dem er der selvfølgelig mange af. Og det er dels fordi, at patientskader er svære forstået på den måde, at når man kommer inden for behandlingssystemet, så er der jo altid en eller anden grund til det, altså at man er syg i forvejen, at man er kommet til skade i forvejen. Og det er ikke det, man kan få erstatning for inden for patienterstatningssystemet. Det, man kan få erstatning for, det er, hvis man bliver påført en mere skade. Altså hvis behandlingen ikke er korrekt, eller hvis behandlingen på en eller anden måde er forbundet med fejl, hvis man opdager, hvad det egentlig er, der er galt for sent, og derfor har skaden udviklet sig. Det er den her mere skade, man kan få erstatning for. Så det er den ene ting, som gør, at man kan, at det kan være svært at gebære sig inden for det her system. Det er en svær sondring for mange, det der. Og så er der også en anden hovedgruppe, kan man sige. Og det er de her tilfælde, hvor en operation eller en behandling ikke har den ønskede effekt. Men det, at en operation eller en behandling ikke har den ønskede effekt, det er ikke i sig selv en patientskade.
Vi har talt med patienterstatningsdirektør, hun hedder Karen Inger Bast, og spurgt hende, hvorfor der er så mange, der bliver afvist.
Overordnet set er det, fordi en række sager er forældet. Nogen kommer ikke over minimumsgrænsen på 1.000 kroner. I nogle sager har der været et dårligt forløb, og i andre sager så har der været et begået en fejl, men ikke en fejl, der har gjort situationen værre for patienten, og derfor kan vi ikke give erstatning.
Anette Bendiksen, hvis sagerne er behandlet efter bogen, og der bare ikke er noget at komme efter, som følger af de grunde, som patienterstatningen lister op her, er det så ikke fair nok, at der er en stor andel af patienterne, der ikke får en erstatning?
Jo, det kan man sige. Hvis ikke grundlaget er der, så er der jo ikke nogen patientskade, og så skal man selvfølgelig heller ikke have den hverken anerkendt eller have erstatning for den. Det, der er problemet, det er jo, at det er den skadelidte, der skal bevise, at der er en patientskade. Og den bevisbyrde kan være rigtig, rigtig svær at løfte. Det, man gør i praksis, det er jo, at man indhenter journaler fra det forløb, man har været igennem. Og her kommer man jo så til at være dybt afhængig af dem, der journal fører, altså de behandlere, man har haft tilknyttet. Hvad er det, de skriver i journalen? Der oplever vi ofte, at der kan være fejl i journalerne. Vi oplever også ofte, at der måske er en masse ting, som slet ikke er noteret ned, selvom patienten kan fortælle, jamen det har jeg gentagne gange klaget over. Men står det ikke i journalen, så har vi et problem. Fordi mange gange, så har de her sager jo et forløb over en del år. Og mange gange så opdager man jo først måske 3-4 år efter, at der ikke stod det i journalen, som man egentlig troede, man havde snakket med lægen om. Og så har vi et problem.
Vi har faktisk også talt med patienterstatningen om netop det her med vigtigheden af patientjournalen. Og til det der siger de sådan her.
Patientjournalerne fylder meget, når vi arbejder med sagen. Men vi har også prøvesvar, vi har blodprøver, vi har målinger, vi har scanninger, vi har EKG, vi har CTG-strimler, vi har masser af resultater fra alle mulige undersøgelser fra hospitalerne. Og dem lægger vi jo sammen med journalerne, når vi gennemgår sagen.
Så det er altså ikke kun journalerne, man kigger på hos patienterstatningen, når man gennemgår de sager, der kommer ind. Det lyder jo som om, at de har helgarderet sig her.
Ja, og det lyder jo også rigtig fint, og det har de sikkert også i mange sager, for det er jo fuldstændig rigtigt, at patienterstatningen skal selv sørge for at indhente alle de oplysninger, der er relevante for en sag. Altså de har det, man kalder for oplysningspligten. Men problemet er, at det er jo ikke i alle sager, hvor man kan konstatere en skade, eller den her mere skade, som jeg talte om før, ved at foretage en blodprøve eller en scanning. Altså, der er jo mange skader, hvor det er en helt anden problematik, vi har at gøre med. Og jeg kan jo sige, at helt konkret har jeg haft sager, hvor det bliver meget afgørende det her med, at der er skrevet en fejl, for eksempel i en sag, hvor der er skrevet i en journal, at et sår ved en diabetespatient har været der i 8 uger, inden han henvender sig til egen læge. Og der er det faktisk 8 dage. Det giver et kæmpe problem og dokumentere det efterfølgende, at det her, det var en fejl.
Og hvordan kan man så gardere sig mod det? Fordi det er jo også et system, hvor der sker menneskelige fejl, og en tastefejl kan ske i en journal. Og hvis det så er det, der bliver afgørende for sagen, hvad kan man så gøre for at undgå det?
Ja, det er lige præcis et problem, også som jeg sagde før, fordi det mange gange først kommer frem mange år efter. Og der kan det jo være svært at gå tilbage til en læge og sige, kan du huske den gang for 4 år siden, da vi sad i din konsultation og snakkede om sådan og sådan? Det kan læger selvfølgelig ikke ret tit huske, og det udgør selvfølgelig et problem. Det, man kan gøre i et eller andet omfang for at gardere sig, ja, det er, at man kan prøve løbende at indhente sin journal, og der er også nogle af dem, man kan se på det, der hedder sundhed.dk, hvor man kan logge ind og kigge, hvad det er, der bliver noteret. Jeg vil sige, jo hurtigere man får konstateret, at der er en fejl, jo nemmere vil det være at rette op på eller gøre noget ved.
Den patientforening, der hedder Danske Patienter, de mener, at man i virkeligheden skal gå ind og ændre proceduren for det her, fordi de også oplever hos dem, at journalerne ofte indeholder for mange fejl eller for mange forkerte oplysninger.
Man bør udvide de kilder, man bruger, så man også supplerer med i højere grad, hvad er det, patienten har oplevet, og eventuelt indhenter, hvad er det, kollegaer har oplevet, hvad er det, de pårørende har oplevet, sådan så man er sikker på, at man får et fyldestgørende billede og et retvisende billede af det, der bliver søgt erstatning om.
Og til det, der svarer patienterstatningen.
Det gør vi allerede i dag. Patienterne og de pårørende har rig mulighed for, når de søger erstatning, at skrive ned, hvad de mener, der er foregået. Og det læser vi selvfølgelig. Der er også masser af patienter og pårørende, der ringer herind og fortæller deres version af sagen. Og det laver vi telefonnotater om, og det indgår også i sagen.
Anette Bendiksen, du er jo som advokat med speciale i netop de her typer personskadeerstatningssager. I kontakt med nogle af dem, der beder om at få kigget på deres sag, og nogle gange også beder om at få kigget på den igen.
Ja.
Kan du genkende det, der bliver sagt her fra patienterstatning, at man netop sørger for at indhente forskellige oplysninger, ud over det, der måske sådan lige står i journalerne?
Nej, ikke helt. Altså, jeg vil sige, det jeg oplever, det er, at man hovedsageligt indhenter de her forskellige journaler. Og det er selvfølgelig også et meget vigtigt redskab i forhold til at kan vurdere, om der er sket en patientskade. Men jeg oplever ikke, at man i ret vidt omfang indhenter oplysninger fra for eksempel de pårørende, som kan have oplevet hele forløbet. Og hvis man gør, oplever jeg i hvert fald ikke, at det er noget, man tillægger særlig stor vægt.
Du har sagt det et par gange, at du godt ville have, at det blev vendt om i virkeligheden, fordi i dag er det patienten, der skal bevise, at der er begået en fejl, og du ville i virkeligheden foretrække, at det var omvendt. Hvordan skulle det sådan helt lavpraktisk fungere, hvis man vendte systemet om?
Jeg tror ikke, man kan nå dertil, at man direkte kan vende det om, men der vil klart være en fordel for de skadelidte, hvis ikke bevisbyrden den var så svær som at løfte, som den er med det system, vi har i dag. Hvis det er sådan, at man kan bevise, at der er begået en klar lægelig fejl, jamen så kan man lempe den her bevisbyrde for, at man skal kunne dokumentere og bevise, at man har været udsat for den her patientskade. Men vi skal helt derhen, hvor der skal være tale om en klar lægelig fejl. Og det er jo et problem, fordi det system, vi har i dag, det er sådan, at hvis det er lige så sandsynligt, at din skade er påført af patientskaden, som er noget helt andet, jamen så får du ikke erstatning. For der skal være den her, det man kalder en sandsynlighedsovervægt. Altså det skal være mere sandsynligt, at din patientskade er, eller din skade er sket som følge af fejl. Det er det, du skal bevise, og det er det, der er rigtig, rigtig svært at bevise, sådan som det er.
Tak fordi du ville komme og fortælle om dine erfaringer, Anette Bendiksen.
Selv tak.
Advokat med speciale i personskadeerstatning. Vi vil også gerne have talt med den fungerende sundhedsminister, Magnus Heunicke. Han vil ikke stille op til interview, og det samme galt for Socialdemokratiets sundhedsordfører. Så har vi også forsøgt Lægeforeningen og Danske Regioner, men de vil heller ikke stille op. Men senere på morgenen.
Der taler vi med Lotte Hegvald, som er blevet opereret 3 gange i skulderen, og selv mener, at hun er blevet fejlbehandlet. Hun søgte om erstatning, men blev afvist, og det har ifølge hende selv gjort, at hun i dag er på randen til en depression og har det rigtig skidt. Den historie kan du høre mere om klokken 20 minutter over 7.
Inden da, så skal du have nogle nyheder her med Asbjørn Møller. Klokken er 6:30.
USA ønsker ikke at skabe en konflikt, når landets præsident Joe Biden mødes med Kinas præsident Xi Jinping i dag. Det siger Jake Sullivan, der er sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, ifølge det tyske nyhedsbureau DPA. De to statsledere skal mødes på Bali i Indonesien inden G20-topmødet. G20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU. Det bliver deres første møde i Bidens præsidentperiode. Andreas Bøje Forsby, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og beskæftiger sig med forholdet mellem USA og Kina, har svært ved at se, at mødet kan gøre en stor forskel på de vigtige områder. Han mener, at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi's besøg i Taiwan i august har været med til at forværre forholdet mellem de to lande. Her var kineserne ude at sige, at de slet ikke ville samarbejde med amerikanerne på nogle af de få tilbageværende områder, hvor parterne trods alt kunne finde ud af at finde fælles fodslag, siger han til Ritzau. For første gang får en patient tilkendt erstatning i en af amputationssagerne i Region Sjælland. Her får en mand, der fik sit venstre ben amputeret på Slagelse sygehus, nu tilkendt erstatning for fejlbehandling af patienterstatningen, det skriver sjællandske medier. Vurderingen lyder, at benet kunne være reddet, hvis man med det samme havde konstateret, at der var en blodprop i benet. Erstatningen til den benamputerede patient løber foreløbig op i 270.000 kroner. Afgørelsen er den første ud af indtil videre 74 sager fra Region Sjælland hos patienterstatningen, fordelt på 52 benamputerede borgere fra regionen. Patienterne kunne muligvis have undgået en amputation med den rette behandling. Region Sjælland ønsker ikke at kommentere afgørelsen fra patienterstatningen, men sender en opfordring til patienter, som mener, at der er sket fejl i behandlingsforløbet omkring en benamputation, til at klage eller søge erstatning. Indtil nu har 4 borgere fra Region Midtjylland, en borger fra hovedstaden og nu en borger fra Region Sjælland fået anerkendt og tilkendt erstatning. I går var det ikke Kinas nationalsang De Frivillige Mars, tilskuerne kunne høre, da Hongkong og Sydkorea mødtes på banen til en rugbykamp i Sydkorea. Det var i stedet protestsangen Ære til Hongkong, der var populær under protesterne i Hongkong i 2019. Den er skrevet af en anonym komponist som støtte til demokratibevægelsen. Og hændelsen den falder ikke i god jord hos Hongkongs regering, der siger, at regeringen er stærkt imod, at der spilles en sang, som er tæt forbundet med voldelige protester og uafhængighedsbevægelsen i stedet for Kinas nationalsang. Efter kampen blev Kinas nationalsang spillet, og arrangørerne bag kampen er siden kommet med en undskyldning. Hongkongs myndigheder har beordret rugbyorganisationen til at undersøge det nærmere. Iran har afsagt den første dødsdom i forbindelse med den seneste tids landsomfattende demonstrationer. Det skete ved en domstol i hovedstaden Teheran ifølge justitsvæsenet. Demonstrationerne er udløst af den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død for knap 2 måneder siden, efter at hun havde været i det såkaldte moralpolitis varetægt. Den anklagede er blandt andet dømt for at have sat ild til en regeringsbygning og for at være en fjende af Gud. Det sidste regnes efter iransk lov som en af de værste forbrydelser, man kan begå. Yderligere er den anklagede dømt for at have forstyrret den offentlige orden og forsamlinger, og at stå bag en forbryderisk sammensværgelse mod den nationale sikkerhed, lyder det. Vejret bliver stort set tørt i dag, men fortsat skyde de fleste steder. I løbet af dagen dog med nogen opklaring, især over den sydlige del af landet med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader. Nyhederne på Radio 4 var med Asbjørn Møller.
Der er kun 6 dage til VM i Katar.
Oj.
På søndag begynder det. Åbningskampen står mellem den kontroversielle værtsnation Qatar og Ecuador, og Danmark skal så spille på næste tirsdag, i sin første kamp. Og når Danmark skal spille den kamp, så bliver det på et stadion, hvor migrantarbejdere gennem de seneste 2 år har oplevet alt fra psykisk og fysisk misbrug til ikke at få løn. Det viser en ny rapport fra en menneskerettighedsorganisation. Og den rapport skal vi høre mere om. Vi taler med Søren Førby, som er freelance journalist i Katar. Ham har vi med her om 10 minutter. Og når vi nu taler om Katar, og det kommer vi til at gøre, vi kommer nok til at gøre det nærmest dagligt den kommende tid, så vil jeg gerne høre, har du, der lytter med, tænkt dig at se med?
Det er jo mere end nogensinde før blevet sådan et meget statement at forklare og fortælle, om man rent faktisk skal se en slutrunde eller ej. Det plejede jo meget at være en sag mellem folk, der kan lide fodbold, og folk, der hader fodbold. Men nu er det også indbyrdes blandt folk, der elsker fodbold. Mm. En ting.
Det er jo en ting i vores tid, at man individuelt også bliver tvunget til at tage stilling til forskellige ting, alt efter klimakamp og hvordan man gebærder sig i det daglige. Men altså nu også, om man har tænkt sig at se VM i Katar, er det usmageligt at følge med? Vil du boykotte, eller tænker du, at det ikke rigtig gør nogen forskel, om du tænder for TV2, når Danmark skal spille? Det prøver vi lige at lave en lille uvidenskabelig undersøgelse på.
Ja, lad os gøre det. Morgen. Det er 14.24,
nemlig.
Man skal sende sit vejen til. Det danske Folketing skal have en ny formand, og lige nu der peger alle pile i den grad i retning af Venstre-profilen Søren Gade. Venstre lagde selv ud med at smide den vestjyske veteran i puljen, som jo netop er blevet genvalgt til Folketinget for nylig. Og det forslag har den fungerende socialdemokratiske statsminister Mette Frederiksen også været ude at bakke op om. Og i kølvandet på det, så var der også en række andre partier. Det er blandt andet SF, Moderaterne og Nye Borgerlige, der er bakket op om Søren Gade som formand. Og det ser altså dermed også ud til, at der er et ret solidt flertal i Folketinget bag ham som den kommende formand for Folketinget. Men vi skal lige dykke lidt ned i, hvorfor partierne har interesse i at pege på den her venstre veteran. Og det skal vi sammen med dig, Thomas Larsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Politisk redaktør her på Radio 4. Det er ikke mere end 3 måneder siden, at Søren Gade gjorde comeback i dansk politik efter flere år som EU-politiker og meldte sig på banen som folketingskandidat. Og nu står han så til et af de i virkeligheden absolut fineste embeder, der er på Christiansborg. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det hænger nok sådan sammen, at 3 måneder i dansk politik, det nærmeste menneske, eller i hvert fald kan vi konstatere, at der kan ske rigtig, rigtig meget. Fordi når vi skruer tiden lidt tilbage, og så ser på det tidspunkt, hvor Søren Gade blev bedt om at vende tilbage til dansk politik, så er det jo fordi, at Jakob Ellemann Jensen havde brug for en stemmesluger. Han frygtede et stort nederlag, og så skulle Søren Gade være sådan et meget stærkt venstrebolværk mod Socialdemokratiet, og Søren Gade skulle sørge for at hente en masse stemmer hjem til Venstre i valgkampen, hvor Socialdemokratiet jo altså var den helt store primære modstander. Men det vi jo er vidne til i dag, altså det er jo rent faktisk, at selvom Venstre gennem hele valgkampen har nægtet og vil tale om en bred regering hen over midten, og selvom Jakob Ellemann Jensen jo igen og igen har sagt, at han ikke er tilhænger af, at Venstre skal ind i sådan en bred regering hen over midten, så er der jo som bekendt gang i nogle meget vigtige og historisk spændende forhandlinger på Christiansborg mellem netop Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen og også en hel masse andre partier. Men det kan ikke længere udelukkes, altså at Venstre måske kommer i regering med Socialdemokratiet. Og i det spil, der tror jeg godt, man kan tolke det sådan, at når Socialdemokratiet går med til, at Søren Gade kunne blive en rigtig fremragende kandidat til at blive Folketingets nye formand, og når partiet støtter det, så tror jeg, man skal se det i lys af, at de to partier, de prøver at nærme sig hinanden på Christiansborg lige nu.
Så det siger i virkeligheden også noget om regeringsforhandlingerne, det her, eller hvad?
Ja, det gør det indirekte. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, fordi altså sagt lige ud, Socialdemokratiet havde aldrig tilbudt Venstre, at de kunne få den her meget fornemme og prestigefyldte post, hvis det ikke var, fordi de har gang i noget, der er endnu større, nemlig om de to partier, de kan ende med at sidde i regering sammen.
Nu vi er i gang med at tale om strategi hos partierne, så er det jo også sådan, at da Venstre tilbage i august præsenterede Søren Gade som kandidat til Folketinget, så var der blandt andre sådan nogle som Ekstrabladet ude at spekulere i, om den her mulige kommende statsminister fra Venstre side kunne ende med at blive Søren Gade. Altså, det skulle være det nye bud på Danmarks næste statsminister. Kan Jakob Ellemann Jensen have en interesse i at pege på Søren Gade som kommende formand for Folketinget? Af andre grunde end at han er selvfølgelig en erfaren og ifølge mange stemmer også en meget vældig politiker, Søren Gade. Men kan der være andre interesser for Jakob Ellemann Jensen?
Ah, det er jo et godt spørgsmål, du stiller der. Jeg tror virkelig, altså umiddelbart, der skal man holde fast i, at for Venstre, der vil det her være sådan en meget, meget fornem, stor og flot post at kunne hive hjem til en af deres egne. Og jeg tror, at Jakob Ellemann Jensen, han altså også ser Søren Gade som en, der kunne være topkvalificeret til at være hele Folketingets tillidsmand. Det er jo det, man kalder den post. Og på den måde stå i spidsen for folkestyret, i hvert fald sådan rent symbolisk. Men det er da klart, altså Jakob Ellemann Jensen, han er en en presset formand. Venstre har netop oplevet et rystende stort nederlag. Det har været lidt undervurderet måske i dækning, men vi taler altså om Venstres folketingsgruppe, der er blevet halveret, og i det hele taget så befinder altså Jakob Ellemann Jensen sig i en meget presset situation lige nu. Og der har der jo været spekulationer, altså både internt i partiet, men altså i høj grad også i medierne, der handler om, at hvis Jakob Ellemann Jensen skulle gå hen og blive endnu mere presset og decideret, altså få svært ved at stå i spidsen for sit parti fremadrettet, ja, så kunne Søren Gade jo gå hen og blive en meget, meget stærk rival og konkurrent til den post, også fordi vi ved, at der er mange venstrefolk rundt om i landet, der altså længe har drømt om, at det var en som Søren Gade, der skulle stå i spidsen for partiet. Men når det er sagt, så tror jeg altså, det er det primære, at der er opstået en fantastisk mulighed for Venstre for at kunne sætte sig på den post, og så er Søren Gade den mand, man helst vil have ind på posten.
Og grunden til, at der overhovedet skal vælges en ny formand, er, fordi den afgående socialdemokratiske Henrik Dam Kristensen ikke stillede op til folketingsvalget. Folketingets formand er den person, der står i spidsen for Folketingets arbejde, og som har det overordnede ansvar. Og det er blandt andet sådan noget med at tjekke, at lovgivningsarbejdet foregår sådan, som det er beskrevet i grundloven, at Folketingets forretningsorden også fungerer efter hensigten, og så at møderne i Folketingssalen selvfølgelig skal ledes af den her formand. Og så bliver det jo på mange måder også ansigtet udadtil for Folketinget, fordi det er formanden, der tager imod mange gæster fra ind- og udland, som besøger det danske parlament hvert år. Med det her en mente og den rolle, man har som formand for Folketinget en mente, ville det så ikke have givet bedre mening, hvis landets absolut største parti, Socialdemokratiet, valgte at pege på en person, der måske flugtede mere med det, som de står for?
Jo, ubetinget, og det er også det, der gør, at den her situation, den er helt speciel i dansk politik, fordi det her, det er normalt en post, som partierne vil kæmpe om, og hvor også et regeringsparti vil gøre meget for, at det enten bliver en af partiets egne, der kommer til at indtage den flotte post, eller at det så, hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver en fra samme blok. Så det er faktisk en ret usædvanlig gestus, kan man sige, at Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen altså i den grad åbner op for, at Søren Gade kan få posten, og som du også er inde på, altså det ser vitterligt ud, som om at Gade får den, for der er stor opbakning til ham, og Mette Frederiksen har simpelthen åbnet porten, har slået døren fuldstændig vidt op. Og igen, det hele handler simpelthen om, at der er nogle utrolig vigtige sonderinger i gang mellem Venstre og Socialdemokratiet, og der betyder det simpelthen så meget for Mette Frederiksen at få efterprøvet alle muligheder for, at S og V kan komme i regering sammen, så man kan få skabt den her regering hen over midten, som hun jo har argumenteret så meget for gennem hele valgkampen, at hun så er valgt med, eller er endt med at give Søren Gade det her store tilbud.
Men der er også et parti, der ikke synes, at det skal være Søren Gade, der skal være ny formand for Folketinget. Det er Enhedslisten. Gruppeformand Peter Velblom siger sådan her.
Søren Gade, han er bestemt ikke vores kandidat. Vi er helt uenige i beslutningen om at pege på ham, og det er jo primært på grund af den historik, der har været med de skandalesager, der har været, og den sikkerhed for, at han også vil varetage Folketingets interesser.
Peter Velblom henviser til Søren Gades håndtering af blandt andet det, der bliver kaldt Jægerbogssagen. Det var, da han var forsvarsminister fra 2004 til 2010, hvor han så trak sig fra posten. Den handlede sådan i helt korte træk om en ansat i forsvarsministeriet, der selv fabrikerede en arabisk oversættelse af dele af en kontroversiel bog, for at sandsynliggøre, at bogens passager kunne blive brugt af nogle af dem, der ikke var enige med Danmark. Og Peter Velblom nævner også den såkaldte lækagesag, hvor Søren Gades derværende rådgiver blev beskyttet for at have lækket oplysninger om, at det danske jægerkorps skulle på mission i Irak. Det var så en sag, hvor politiet siden droppede sigtelsen. Men ikke desto mindre jo nogle sager, hvor Søren Gade har været meget omtalt, og også har fået kritik for sin håndtering. Thomas Larsen, de her sager, som jo var, mens Søren Gade var minister og politiker i Folketinget, hvorfor betyder de ikke noget for de andre partier, der peger på ham?
Der tror jeg, at man skal se sådan på det, at det er fuldstændig rigtigt, at Søren Gade han har haft de her sager, og han også i sin tid blev meget, meget kritiseret for dem, og jo endte med at trække sig fra posten. Men det er også sådan i Christiansborg, hvis så konsekvensen bliver taget af sådan en møgsag, så er man også indstillet på, at en politiker kan komme tilbage igen. Hvad skal man så at sige, tavlen ren, ikke? Og politikeren har en chance for at komme tilbage igen, også når det gælder altså meget betydningsfulde poster, og hvis vi skal nævne en, altså fra den nuværende regering, som jo så ikke er fungerende naturligvis, så er det Morten Bødskov, altså justitsminister, blev han jo, eller var han dengang, ikke, og måtte gå af, ikke, og så kommer han så tilbage i Mette Frederiksens seneste regering og bliver første skatteminister, og så senere så forfremmet jo til forsvarsminister, så der er masser af eksempler på, at man har set politikere, der er blevet ramt af sager, enten nogen, de selv har udløst, eller uforskyldt er ramlet ind i, og så bliver de, om jeg så må sige, tilgivet senere. Og det er det, som det store flertal i Folketinget er parat til med Søren Gade, og der spiller det altså også ind, at han er helt generelt en meget vældigt kollega, og også en, der bliver anerkendt for sin dygtighed. Og der er det faktisk bemærkelsesværdigt, at der er så mange, der allerede nu er parat til at støtte ham, og det kun er Enhedslisten, der sådan for alvor protesterer mod det.
Sagde Thomas Larsen, politisk redaktør her hos os på Radio 4, her hvor klokken er blevet 14 minutter i 7.
De blev født ud af kaos. Men blev den største politiske bevægelse i nyere tid.
Og navnet, det er Dansk Folkeparti.
En succes bygget på ekstrem topstyring.
Jeg vil have Martin ud af Christiansborg. Jeg kan ikke finde mig i det der mere.
Få hele historien om Dansk Folkeparti i podcasten Storhed og Fald. Du finder alle afsnit i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
Skal du se VM i Katar foran dit fjernsyn, eller din computer, eller på dit device, din smartphone, eller hvor du nu ser fjernsyn hen? Det har vi spurgt dig om på sms'en 1424, og der er en del lyttere, der melder ind, Anne.
Ja, Frank skriver, som fodboldtosse har jeg fravalgt VM den her gang. Det er under nogle helt vanvittige forhold, at det her event er landet i Katar og afholdes. Så den gang bliver det uden mig ved skærmen.
Efter at have hørt Blodbold-podcasten fra Ekstrabladet, så skal jeg i hvert fald ikke se fodbold i Katar, skriver Birgitte, som lytter med fra Dragør.
Der er også en, der skriver nej til at skulle se kampen. Og ja, det er 100% usmageligt, hvis man har tænkt sig at gøre det.
Mm. Jesper skriver nej, jeg skal ikke se VM i fodbold, da jeg ikke støtter korruption på den måde, Katar fik værtskabet på. Der er faktisk kun en, der skriver, at vedkommende skal se fodbold i Katar.
Ja. Jeg ser som vanligt kun de danske kampe, hvis de kommer på en kanal, jeg har. Jeg er fløjtende ligeglad med omstændighederne før VM. Det er måske kynisk, men migranterne vælger selv at tage dertil for at arbejde. Godmorgen.
Som man ser det. Altså faktum er i hvert fald, at tusindvis af migrantarbejdere har slidt sig selv op under noget, der ligner slavelignende forhold, har fået ændret deres pas osv., ikke kan forlade Katar igen. Og bor meget kummerligt, mens de knokler i døgndrift i heden.
Og måske også er blevet lovet nogle ting, de ikke har fået. Blandt andet løn.
Det kan vi for eksempel godt lægge hovedet på blokken og sige. Og det gælder faktisk også for det stadion, som er blevet bygget, hvor de danske fodboldprofiler, Christian Eriksen, Simon Kjær, Joachim Mæhle, Kasper Schmeichel osv., næste tirsdag, skal spille på grønsværen på det, der hedder Education City Stadium i Katar. Det er under den første kamp for Danmark ved VM. Og det stadion har en noget broget historik. I de seneste 2 år har de mennesker, der har bygget stadionet, oplevet alt fra psykisk og fysisk misbrug til ikke at få løn. Det fremgår af en ny rapport fra den britiske menneskerettighedsorganisation Equidem, som du dykkede ned i, Søren Førby. Godmorgen.
Godmorgen.
Freelance journalist, du dækker Katar for os her på Radio 4, og så har du befundet dig i Mellemøsten de seneste mange måneder, og derfor har du faktisk været på det stadion, som Danmark spiller sin første VM-kamp på. Hvad er det konkret, der er sket på det stadion og under opførelsen af det, som Danmark altså skal spille på næste tirsdag?
Jamen, der er sket egentlig alt muligt. Der er arbejdere, der fortæller, at de er blevet straffet hårdt. De er blevet slået i hovedet simpelthen med sådan en trækæppe, hvis ikke man har været færdig med en opgave til tiden. Der er sket racisme på arbejdspladsen, hvor at folk fra Nepal, de fik dårligere løn, altså halv løn i forhold til, hvis du var fra Filippinerne. Så der bliver hele tiden skildret mellem, om du er fra en rigtig eller en dårlig nation. Og samtidig så har der under corona, var Qatar også i lockdown, der har migrantarbejdere altså været spadet inde i deres små rum, 10 kvadratmeter, 6 mennesker, har de været spadet inde i 2 måneder, uden løn, uden adgang til særlig meget mad, og lige uden for deres dør, der har stået politifolk, der ligesom skulle sikre, at de ikke kom ud. Andre arbejdere har så til gengæld oplevet, at de er blevet tvunget til at arbejde, altså helt i den anden grøft, at de er blevet tvunget til at arbejde, og hvis de klagede over det, for grund af, at de vidste godt risikosmittefaren på de her byggepladser, og når man bor så tæt sammen, hvis man klagede over det, så bliver man fyret, og så bliver man sendt hjem og mistet hele sit arbejde. Så der er altså sket rigtig, rigtig mange forskellige ting på det her stadion, som Danmark ligesom skal spille på næste tirsdag.
Et af problemerne, og det jeg siger et af dem, for der er flere, ved at have tildelt Qatar VM, er jo blandt andet, at Qatar ikke er en stor fodboldnation, og ikke har haft de her stadions til rådighed, da man fik værtskabet, og derfor har skulle bygge dem på få år, kan man sige, før det her VM nu er klar til at blive spillet i Qatar. Og i den her nye rapport fra menneskerettighedsorganisationen Equidem, der har den her organisation haft fortrolige snakke med 60 arbejdere på de her 8 VM-stadions, der er blevet opført i Qatar. I alt har menneskerettighedsorganisationen talt med 982 arbejdere på stadionbyggerierne, og rapporten dækker perioden fra september 2020 til oktober 2022, så det er en relativt ny periode. Der er flere eksempler på menneskerettigheder, der er blevet brudt i den her rapport. Søren Førby, det har jo tidligere været fremme, at der har fundet menneskerettighedskrænkelser sted i forbindelse med opførelsen af de her VM-stadioner i Qatar. Hvad er egentlig det nye ved den her rapport?
Det, der er helt nyt ved den her rapport, er, at menneskerettighedsorganisationen har puttet det sammen til de her store VM-byggerier. Du skal tænke på, at de her stadioner her i Qatar, det er store prestigeprojekter, fordi det er dem, der skal vises frem til hele verden. Og samtidig er FIFA jo også ansvarlig for de byggerier, der ligesom er sket på grund af, at det er dem, der er skyldige, at de skal bygges. Og ofte har man, når man har snakket om menneskerettighedskrænkelser i Qatar, har FIFA hurtigt kunne fejde det af. Det er ikke noget med dem at gøre, fordi det har været noget med metrobyggerier, det har været noget med noget hotelbygninger, og det har de ligesom fejret af bordet. Men det her beviser mere eller mindre, at det altså er VM-byggerier, som FIFA er ansvarlig for, som Qatars regering er ansvarlig for, hvor de her menneskerettighedskrænkelser, de er sket.
Nu taler vi så om det stadion, Danmark skal spille første kamp på, men hvordan står det til på de andre stadions? Har det været lige så slemt?
Ikke meget bedre, vil jeg sige. I det stadion, hvis man skal have lidt feel good, når man ser fodbold, så er det stadion, som Danmark skal spille på mod Frankrig, der er sket mindst ting ifølge rapporten. Men igen, bliver det så værre, når vi skal spille mod Australien den 30. november, der har folk oplevet noget, der er lige så slemt. Altså det græs, som Danmark og Australien de skal spille på, der er arbejderne de blevet tvunget til at arbejde i 50 graders varme, fordi at det her græs på stadion skulle blive klar til, at Danmark skal spille på det. De har ikke kunne holde ferie, fordi igen, det skal være klar til, at Danmark de skal spille på det. Det har ikke været muligt at få en sygedag. Hvis folk de var syge, de skulle komme på arbejde. Hvis man tog en sygedag, jamen, så blev du sendt hjem. Eller du blev tvunget til, eller troet med at blive sendt hjem. Og samtidig, hvorfor skifter man så ikke job, når det hele det er så dårligt på de her stadioner? Mm. Jamen, det har ikke været mulighed for at skifte job, at cheferne har simpelthen holdt en i arbejde og tvunget en til at arbejde.
Og det er der, man taler om.
Så overordnet på...
Ja, overordnet. Bare fortsæt.
Ja, præcis. På overordnet på alle stadioner har man ligesom skulle spille på, at der er blevet slået, der er blevet tvunget til at arbejde. Man har ikke haft mulighed for at skifte job, og det er jo så det, man kalder moderne slaveri her, når man snakker om Qatar.
Nemlig, og det var det, der relaterede sig til den sms, vi fik før, om at de her migrantarbejdere har jo selv valgt at tage der til. Det er jo ikke forkert, men det er mere de muligheder, de så har haft for at komme væk derfra igen, eftersom de ting, de var blevet lovet, ikke stod ved magt, da de var kommet til Qatar. Det har altså ikke været en mulighed for dem. Søren Førby, du er så dykket ned i den her nye rapport, der er kommet om forholdene på de her byggepladser, som er ført til, at der nu står et par nye stadions i Qatar, som der kan blive spillet fodbold på. Har der været nogen reaktioner fra styret i Qatar eller fra andre deltagende lande på den her rapport?
Der har været overraskende stille. Der er ikke nogen af de deltagende nationer, der har været ude at sige eller tage afstand fra det, der er sket, eller kommentere på den. Og i Qatar, i de lokale medier og regeringen, eller i hvert fald i de lokale medier, der skriver man ikke om de her rapporter, fordi altså hvor det mere eller mindre er bevist, at der skal krænkelser på de her store prestigeprojekter, VM-byggerierne. Der er også det stadion, som Danmark forhåbentlig skal spille finale på den 18. december. Der er også rapporteret om, at der er dødsfald der på grund af det hårde arbejde. Og det er ikke noget, man skriver om herude, fordi man godt kan se, det ser ikke så skide godt ud for os, det her. Og regeringen er heller ikke ude at kommentere på det, fordi de ikke kan modbevise det der. Deres bedste argument mod kritik har været de seneste måneder at sige, at det er Vesten, der lyver. Men det her, det er altså arbejdere, der kommer med deres vidneudsagn, og det er svært i hvert fald at sige imod.
Tak skal du have, Søren Førby.
Selv tak.
Som altså er freelancejournalist og dækker Qatar fodbold-VM for os her på Radio 4, befinder sig i Mellemøsten. Anne, jeg ved ikke, om du lagde mærke til det her i weekenden. Er der jo blevet delt en del videoer af fest?
Ja, i fodboldfest.
Ja, det kan man, det kan man godt kalde det. Altså, der er godt gang i fodboldfesten i ørkenstaten Qatar, hvis man skal tro de videoer, som er gået viralt på sociale medier her i weekenden. Det vil altså brasilianske, argentinske, franske, tyske, portugisiske, engelske fans, som går i optog. Og stemningen er bare smadret god.
Hele verden er samlet.
Det er i hvert fald det, man skal udlede af de her videoer. Det er mange stusser over på sociale medier. Det er de her fans udseende. Nu skal jeg veje mine ord på en guldvægt.
Mm.
Men alle fans ser meget... Det ser ud som om, det er en meget homogen gruppe.
Ja.
Uanset hvilket land de her fans foregiver at komme fra. Størstedelen af de her fans ser ud som om, de kommer fra Indien, eller Sri Lanka, eller et andet land i det sydlige Asien. Og der er kun mænd.
Ja.
Ingen kvinder. Ingen børn. Så er der så heller ikke nogen, der bærer en gammel landsholdstrøje.
Nej, og der vil jeg sige, hvis man nogensinde har set klip af fodboldfans op til slutrunder, ikke? De har jo simpelthen noget af det mest lasede tøj i verden, fordi den er fra 92, den der landsholdstrøje, eller et eller andet vanvittigt. Det er meget sjældent, man ser en hel gruppe fodboldfans i spritnye trøjer. Det er det bare.
Ja, og trøjer, der passer. Ja. Som ikke er blevet lidt for små over årene. Her er det i hvert fald, når man ser på de argentinske fans for eksempel, så har de alle sammen den nyeste trøje på, og der er Messi på ryggen.
Ja.
Det virker rimelig utroværdigt, at de her fans skulle være rejst til Qatar fra nær og fjern for at støtte deres hold, og på samme dag har valgt at gå optog til, ja, til hvad? Der var jo ikke noget. VM i Qatar begynder først på søndag. Man kunne få den tanke, at Qatar har betalt en masse mennesker fra asiatiske lande, eller måske bare tvunget dem, det kan være migrantarbejdere, til at gå optog og skabe god stemning, så det kan blive delt på sociale medier, så man rigtig kan se, at det her det bliver en stor fodboldfest, folk har det sjovt. Det er kun teori. Vi har ingen beviser.
Ikke bevist det.
Men jeg har lige sagt lyden fra en video af de engelske, nu siger jeg engelske, fodboldfans, som er blevet delt på TikTok. Det lyder sådan her, når britterne holder fodboldfest i Qatar.
Utroligt kompetent slagtøjsspiller.
Ja.
Det er virkelig noget tromme.
Det er jo simpelthen bare, fordi det er så absurd, at jeg synes, det er lidt sjovt. Det er jo hede rytmer,
ja,
der bliver
det.
Spillet, men det har bare aldrig nogensinde set britiske fans lyde sådan, når Nej. De går optog. I hvert fald ikke de britiske fodboldfans, som jeg har oplevet tidligere. De spanske fans spiller jo, det er en fun fact, de spiller på samme tromme, lader jeg mærke til.
Nå, de har lånt britternes, eller hvordan?
Ja, skal det tænker jeg, det er måske meget nemt. Så kan man... Ja, låne lidt af hinanden. Altså selv de fans, der skulle være fra Qatar, ser indisk ud.
Ja.
Ja. Jeg ved ikke, det er jo noget, at det er et absurd VM, der står for døren. Og vi har så spurgt ud på sms'en, om man skal se det, eller om man ikke skal se det. Det vil vi gerne have din holdning til på 1424. Der er faktisk lige kommet en sms her.
Ja, Emil skriver, jeg skal helt sikkert se fodbold. Hvis folk boykotter, så skal de boykotte meget i deres hverdag. Stop med at blande politik og sport sammen. Det er virkelig usmageligt.
En af de største danske stjerner, Christian Eriksen, har faktisk åbnet munden og udtalt sig om, om det her VM i Katar og hvor kontroversielt det er. Det gjorde han i går. Han sagde, at der er meget fokus på, hvordan VM er kommet i stand og hvorfor det er i Katar. Alle er enige om, at det ikke er blevet gjort på den rette måde, sagde han. Men så siger han så også, at pilen peger i højere grad på det politiske niveau end på spillerne på banen. Til syvende og sidst, siger han, er vi fodboldspillere, vi spiller fodbold. Politik handler om noget over os at tage den beslutning. Selvfølgelig forsøger vi at sige noget og gøre det, som vi kan for at få sat fokus på det, men forandringen må komme et andet sted fra, siger Christian Eriksen.
Det er Radio 4 Morgen, du lytter til. Nu er klokken 7.